Dobrý večer. A dámy a pánové, přátelé, rád bych vás přivítal na přednášku své kamarádky dlouholeté, kterou jsem si dovolil zvolat do těchto prostor. Pozval jsem celou řadu lidí a přednáška od začátku připomíná jako veřejná, všem s tím, že je veřejná, to znamená otevřená pro veřejnost. Je to přednáška maximálně kontroverzní téma. Nicméně kontroverzní témata na akademickou úrovni patří, kam jinam by patřila. A řeknu jenom tolik, že kdo mě trošku zná a zná Pavlín příběh, je tady hodně takový, tak víte, že se nástupem islámu problematikou expanze islámu v Evropě a České republice zabývá poměrně intenzivně asi 6 let. A ten vlastně člověk, který rozhodl, nebo který mě nakoupil na tu dráhu, tady stojí před vámi. A celou tu dobu jako jakýmsi způsobem přemýšlím, jakým způsobem Pavlín příběh jako uvést tady do udělnického akademického prostředí a seznámit s ním studenty a přátelé a kolegy. Což jako nebylo vůbec jednoduché, protože zároveň jsem měl samozřejmě zábranu jako tahat politiku a tahat tu záležitost na akademickou půdu. Tu zábranu jsem se někdy před Vánocem jako rozhodl přeložit, protože prostě byl nejvyšší čas. A kdo jste dneska popolední sledovali noviny, tak víte, že jako je to teda na vysost aktuální, protože v Paříži došlo k dalšímu mahometánskému útoku na redakci novin Charlie Hebdo, které teda byly známy tím, že léta si dělali legraci z Mohameda a z islámu, což samozřejmě islám nepřipouští. A já jsem se to dověděl, protože jsem jako vedl vysokoškolskou přednášku. Zrovna v tuto chvíli pokládají zástupci iniciativy Islám České republice, nechceme Beaty Sarrosa a Jarda Hormánek, který si před francouzským velvyslanectvím. A tady už fakt nemá se domluvit o terorismu, tohle je normální válka proti evropské kultuře a evropské populaci. A já bych vám tady všem rád sdělil, že v té válce jako míním stát první linii a příští týden bude iniciativa Jugočerona uspořádá, ještě nevíme kdy, a tak se dohodnout v podstatě velkou demonstraci v Praze. A nyní dáme a pánové Pavlína Vítarová.
Přesně to, co v dnešní době v české společnosti vyčítáme, to se tady dělá totální rovník. Veškerý jsou tedy nevyčítal mateřství, nebo že jsem kariéristka, nebo že chci tvořit kariéru a k tomu dítě. Hrozně hezký a to, co spoustu ženám generuje, je to, že se tam klade opravdu velký, aspoň opticky, velký důraz na velkou rodinu, na hezké věci lidské vztahy, pospolitost, takový ten klid, to je to islám na dítě. Přijdete do našich dějí, velmi otevřený dveří, pomstí vás čajem a jsou k vám hrozně milí a pomstí. A co mě teda velmi zaujalo, status ženy jako matky, přesně to, že naši matky jakoby nejsou to, co by jsou tvoří naši společnost, tak je hrozně důležité, aby ženy byly schopný fungovat, pracovat, ale to, že žena matka a stará se o děti a to rodinný krc, na to pak trošku zapomíná. A to, co mě inspirovalo, že u slávu najde každá žena může. A proč ženy konvertují? Já jsem konvertovala a většina holek konvertite, které jsem znala, tak ne proto, že by napřed potkali nějakého krásného muslima někde na pláni, ale poněvadž se o islám jako o duchovní cestu zajímají a posléze teprve konvertují. Hledali řád, místo v životě, určitou jistotu, právě tu rodinu. A co oproti křesťanství islám nabízí nebo na čem staví, že naprosto nemění. Nemění, neměnil se, nemůže se změnit. V podstatě poslední reforma byl Abdul Bahá, čili Bahávismus, to je tzv. Reformovaný pravý očištěný islám. Slibuje, že nám realizací určitý materiál, když máte někoho, kdo se postará, pomůže, navrhne to šarie správné místo a vedení. A pak také to, že islámu je konverze hrozně, hrozně snadná. Pak začnou takové ty drobné kručky, typu, no už chodíš do mešity, víš, co islám je, a teď si ver, že by tě venku zajelo auto, obořel bys jako neposlouchá. A to by asi každý nechtěl, protože jediný, kdo se dostane bezpodmínečně do ráje, je někdo z nějakého přírodního kmene, toho islámu nikdy neslyšel, protože my všichni, kteří islám známe, tak na něj musíme přistoupit. Pak je to tady lávo, my všichni vás mají rádi, je to fakt, kdybyste byli, nevím, hrozně euforičtí, konvertujete, najednou máte okolo sebe spoustu přátel, všichni vás milují, neustále vás zvou na návštěvy, a člověk zatím nevidí nic špatného. Pak samozřejmě to dělá lépe konvertovat jim neodkládat. Je dobré zemřít jako muslim, který člověk o islámu ví. A pak se dostáváme k tomu, že vám začnou lidi se ptát nebo vyčítat. Vy si přece o islámu věděla spoustu věcí, tak proč si konvertovala, když si potom začala zjišťovat, že ne všechno je takové, jak si představovala. A jde o to, že vše důležité se dozvíš až po šaráně. Typu hijab nosit nemusíš, kamenování není v součástí šarie, to, co se děje, dejme tomu Afghánistán, Pákistán, to dělají i špatní muslimové. A já jsem poznala islám zevnitř. Já jsem měla velkou výhodu, že jsem měla už dítě s nemuslimem, s Čechem, a to mi jakoby pomohlo na tom celou cestu v islámu lehce změnit, tomu se samozřejmě dostaneme. Takže po konverzi začnete se stýkat jenom s muslimkama, protože vlastně proč ne. A dostáváte se k tomu, začnete víc studovat Korán, víc se zajímat o hadisi, o suru, o síru, o život proroka Mohameda. A zjistíte, že musíte naprosto zavrhnout hudbu. Prostě byly hodčiny, co z dílku CDček z Austrálie, co si dovezete, to okamžitě vyhazovali, protože je tam hodně stýma kluž. A nebo můžete si brokat písničku počas modlitby, špatně, haram, peklo. Divadlo, jsou tam muži, je tam tma, může na vás někdo šahat. Kino, samotná žena, respektive muslimové do kina nechodí. Samozřejmě existuje arabská kultura, nikoliv však islámská. Pak samozřejmě co s ní a s ní děti, stalo se mi to, že jsme byli na návštěvě jedné muslimky, která se přijela nás stanovit na Prahovat, protože jsme nejhorší kina na světě. Ona měla tehdy sedmiletého syna, já třeba toho dceru. Bylo to v zimě, takže dceři jsem sundala samozřejmě kombinézu, ona pod tím měla tričko a kunčucháčky, tak jak běžně si děti na návštěvách hrají, tak jsem samozřejmě dostala vynadáno. Takže je nahá, že je vidět její aura, aby mohl být její muž, tak já se uklidním. Tak zjistíte, že nemůžete slavit Vánoce. A proto třeba islámské kongresy v České republice se dělají počas Vánoc, aby ty rodiny se naprosto zpřetrhly s jinými vazby. Narozeniny. Narozeniny jsou haram, protože oslavujete každý rok, co jste píče po hrobu, pardon, svátky, nemají s islámem nic společného. pak zjistíte, že výtvarka, hudebka, tělocvik, nemůžete kreslit, nemůžete malovat, zobrazovat postavy, bytosti živých. Hudebka, nejhorší je samozřejmě flétna, protože šejtán zvedl a dává pískotem na flétnu. Tělocvik, to třetí do čtvrtý třídy maximálně, pak už ty děti musí být rozděleny. Proto se často stává, že konvertitky a manželky muslimů, cizinců, se potom počas třetí až páté třídy většinou stěhují do zemí svých manželů, aby se tady k tomuto vyhli. Jak se vedla dalá a džihád? Není jenom džihád mečem, když to někde ještě dílou součástí šaria, ale je to i třeba džihád srdcem, džihád druhými skutky. Už jenom to, že muslimka musí džihád, tak dělá džihád. Že vlastně dává na jeho, že je někdo lepší než ta většinová společnost. A pak samozřejmě, když se všude do té skupiny dostane, tak nekonvertujete proto, abyste islám flákali, ale takže se snažíte jít po těch původních pramenech, po tom, co je na islámu správné. Takže potom získáte, nebo já jsem to tak měla, ambice být nejlepší. Přece, když už jednou se rozhodnu pro něco, tak v tom chci vynikat. Měla jsem výhodu arabštiny, znalost prostředí, potom jsem s holčinama dělala versy, četli jsme si hadisy, vysvětlovali si hadisy, cizinky učili češtinu. Samozřejmě můj Al-Rávi si mě vybral jako tu, která zprostředkovávala v podstatě z těch veřejností. Takže televize, rozhlas, divadlo, Evropský unii jsme dostali peníze na divadelní hru Identita i na náš islám. Projeli jsme s Českou republikou, Slovensko, v Berlíně jsme dva dny hráli. Protože pro růst islámu je vlastně potřeba vytvořit společností. A hijab později se začala nosit i jako symbol podmanění si společnosti. A já jsem to taky vlastně brala, potom se to můžeme diskuzi k tomu dostaneme. Že muslimky, které nosí hijab, jsou lepší jak ty, které ho nenosí. A ty, které jsou nikábí, ty, které nosí nikáb, tak jsou ještě lepší než ty, které nosí hijab. A vlastně se i takhle hodně v mešitách rozdělují. Že můj kabát se prostě si vám uhářila vůbec nebaví. Islám zemřík je. A potom asi rok po konverzi o Bašle jsem se vdala, protože pro muže polovinou islámu je svatba, respektive snětek, tím má spolovinu splněno a jak jsem jí říkala, každá žena najde svého muže. Bylo to i bombe, pár krásně se potkali.
Můžeme si prosím vás, já dostupu, můžeme si učit jednou tu zvuku telefonu. Aby nás po první 5 minut něčí telefon narušil, umí, já tam děkuju.
Takže muslim, umír, viděli jsme se dvakrát, samozřejmě počas nějakým podobného působit v Praze. Potřeby jsme se vzali s tím, že samozřejmě láska prostě taková není důležitá, to vám řekne každý, většina bude se dala, nejde tomu po 16 dnech, protože nejdůležitější je, aby se modlil, aby zvládl modlitbu pokrytců, což je raný fažer, který věci ve svátku nikdo nevěděl těchto druhé. Že láska mu přijde po nepřijde, ale nejdůležitější je, aby byla žena nějaký způsob zabezpečená, a děti vychovávala jako muslimy. Takže tehdy jsem to taky brala. A pak samozřejmě, co nejdůležitější je, tedy nemusím to dát manžela, láska není důležitá, jak jsem hovořila, děti musí být muslimové. A teď se dostáváme k tomu, že muslim si může vzít nemusliku, nemůže si vzít kafiru, nevěřící, ale může si vzít židovku, židovku nebo křesťanku, nemůže si vzít muži i politickou muži. Ale muslimka si nesmí vzít, nemuslimka si nesmí vzít muslima, protože se počítá s tím, že ženy jsou od přirození slabé, neschopné se rozhodovat sami za sebe, až on by po ní chtěl, aby mu vařila vepřové, ona by to samozřejmě udělala a tím pádem zradila islám. Pak samozřejmě tlak na praktikování, jakmile začnou být nějaký první problémy v manželství, samozřejmě po tak krátké době přijdou, tak se dostáváte do situace, že začnete o sobě strašně pochybovat. A co je úplně nejjednodušší, člověk věří, že začne se víc mluvit. Protože kromě pravidelných pěti modlitev to přichází. Nepovinný, nejdůležitější jsou noční, když člověk se moc nespí, modlí se. Nedostatek času a strach, že jsem stala špatná muslimka, protože tady ten základní úzus je, že peklo patří ženám za to, že plně tlachají a hovoří se svýma kamarádkama o ostatních věcech a ráj mužům. A lidskou přirozenost se nám nepotlačí. Já jsem si totiž zpočátku, tím, jak jsem vyrůstala v Syrii 11 let a měli jsme spoustu kamarádů muslimů a stavili jsme si mě ramadán. si můžu vybrat to hezký, prostě dávat zakát a můžu starat se o chudí, navíc budu chodit jenom zahalená, tím jako by nikomu neuškodí. Ale postupem času člověk zjistí, že vybrat si jenom to hezký nejde, že musí dát islám takovej, jaký je. Ale nemůže ho kritizovat, může říct, že zatím duchovně a duševně nedospěl k tomu, aby všechno pochopil. Takže nemůže říct, že prorok byl pedofil, když si vzal Ajšu 6 let a dítě lidi souložil. Nemůže říct, že trsty za cizoložství kamenování jsou maďarské. Může říct, že to chápe, že je to od Boha a konečně zatím nedospěl do situace, že by to sám praktikoval. A pak mi vlastně došlo, že tohle, když jsem si já nějakou cestu vybrala, že to rozhodně není cesta. Díky tomu jsem vyrůstala ve společnosti, že nějaká konekta názorová, že tohle není to, co bych si přála pro svoji dceru. Že já díky tomu, že jsem vyrůstala v nějaký multikulturní prostředí, jsem si cestu vybrala, ale ona by tu možnost už neměla. A pak je tady úryvek ze Sury ženy. A muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedním z nás před druhými a proto, že muži dávají znaky u svých. A slušné ženy jsou pokorně odhrány a stěží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejíž neposlušností se obáváte, vaníte je a vykažte jim místa na spaní a víte je. Jestliže vás jsou však poslušní, nevyhledávajte proti jim důvody a buďte jim vznešený veliký. To je přesně to, že muž může být ženu, třeba za to, že mu špatně uvaří, ale nikdy nesmí zbýt tak, aby si nemohl souložit, aby si jí to obyčeje. Potom další část. Islámská vysokyně po Česku. Velký rodiny mnohodobých muslimů fungovaly tady v dovozy manžele. Pakistánec si nechal nové 14 let o manželku, vzali se podle šarii většitě, samozřejmě před čistými úřady to není platný snětek, ale pro věřícího člověka je mnohem důležitější a rozvedl se, dovezl si další a to třeba 10 nebo 5 let. Pak taky neustála kontrola ve veřejném prostoru. Vy ty muže neznáte, protože ženská a mužská část v Praze i paní byly odděleny. V Praze to bylo závislem a dveřma byly to různé místnosti, v Brně to byly schody do patra. Takže ty ženy maximálně znají manžela svého, možná jeho kamaráda, nějakého směnárníka, ale ty muži vás znají naprosto přesně, podle dětí, podle toho, jak musíte šáte, jestli jste manželka, maračana nebo syřana. Samozřejmě tady na poligamie byla naprosto běžnou. První manželku si vzal vyšitě a třeba na úřadě, tak je ten první oficiální snětek. A pak další, třeba ani ta první žena o tom věděla si brát běžně vyšitě. Já jsem snětek měla jako islámský, ale na roce 2000, tak se to nebylo vyšitě, protože už tehdy mě třeba nechtěli oddávat přímo na půdě vyšitě, protože 80% snětku se v zápěti během měsíce rozvádělo. Takže s tím nechtěli mít nic společného. Takže jsem se vdala ve vedlejší podmínky, tak se o to jsem podepsal smlouvu. A rotace konvertity od umírněných k fanatikům. To je hodně zajímavé, že spousta volek třeba, když muslima potkali úplně na diskotéce, vzali se a začali islám studovat, tak zjistili, že on je natolik umírněný, že nevyhovuje tomu, co oni od islámu očekávají. A, takže se potom rozváděli a brali si v podstatě mnohem rigidnější, fundamentálnější. O tom, co jsem zjistila o islámském domácím násilí, tak já jsem od manžela utekla po 6 dnech, protože po takovýto domácí pekličko ona předpomínatila pána, takže vyšel. Pak jsem mu řekla, že se si chci rozvést, tak mi řekl, že když vydržím rok, dva, on si posedne a zvyknu si, že jsem rozmazlená Evropanka, která si neváží svého manžela. Takže potom jsem byla odhukovat tu šejchovi, aby mi rozvedli, že opravdu s ním žít nechci, že v takovém stavu prostě štěstí nebude nenajdu. A to byl právě ten problém, protože existuje asi 6 způsobů mužského rozvodu, ale jenom jeden ženský. A vychází to z hadisu, kdy za prorokem Mohamedem přišla žena, že její manželství té ženy takové, jak si představovala, a on se jí zeptal, co dostala jako věno, tak odvětila, že zahradu. A vrátíš tu zahradu? Ano, vrátím, chci být svobodná, tak vrátila zahradu. A teď si vemte, že do smluv spousta Češi konvertité si dává to, že chtějí naučit Korán. Takže možnost ženského rozvodu v podstatě nulová. Takže já jsem vrátila prostě jen tomu pomoci moje nejlepší kamarádka, která potom samozřejmě dopadla stejně, jako já odvážela z Prahy. A to je přesně všechno to, co pomáhá růstu islámu u nás, že holky, které do islámu odejdou a mají s muslimem dítě 1, 2 až 5, tak mají velký strach o tom hovořit, protože jim v podstatě nikdo nepomůže. Takže jsem za obstází je smrt. Pak se dostanete do situace, že máte strach sundat hijab, že vám to někdo řekne, že ho tady můžete sundat, protože se vám nic nestane. Není to pravda, protože ta kuma je sice malá, ale natolik semknutá, že vám vždycky poznaně se právě říkala třeba pamatuje dítěte. Nemáte se tam stěhovat, rozchovat, musíte se odstěhovat, musíte si hledat nové. Schovávání, stěhování právě s poličkou jsme kdysi v roce 2009 byli v zoologické zahradě ještě s džávem a potkala jsem tam svého balíka a vlastně toho do mě oddával. To byla fakt šílená hysterie, protože jsem zjistila, že se strašně bojí v tom Brně a že kdyby právě zjistili, že mám na sobě barevný džáv a mám jenom džíny a jenom tuniku a že opravdu se nechci dostat žádných šílených konfliktů. A zavedení organizace vás jako exkluzivitu nepodpoří. Problém ještě u toho domácího násilí, které je samozřejmě i v českých společnosti, v českých domácnostech, je ten, že když je to budu brát z pohledu ženy, když vás tříská tady nějaký pepík, tak protože je ožralý, je to debil, je to kretén. A většinová společnost má nějaké mechanizmy, jak to odsoudit, jsou tady možnosti, jak to řešit. Když to v islámu je tohle všechno pro ženu je intimita a zakázané hovořit o tom, že jí bije, když to, že o ní bije, je v podstatě nějakým způsobem povoleno. A vlastně tu dobu, když jsem od islámu odcházela, tak byla e-mailová korespondence mezi Eduardem Paličkem a Monikem Hasanem. A ještě ten příloze, Karina Silva jsou problém, Silva všechno vyšlení, Karina se asi nemůže vůbec ovládat a hraje si na šílena. Toto je obrovské bezpečnostní riziko. Pavla je nebezpečná, přesně na celý islamofob, jak jsem přepostila v SMS. Její velké islam si o ní tří, ale tato situace se nesmí zvrhnout do ničování nějaké bývalé muslimky. Naopak, to, jak se komunita zachová, bude ukazatelem jejich zralosti. Toto je velká zkouška, ve které, když neuspěje, může moc ztratit. Situace, kdyby byla vážně odsuzována a nikdo by ji napadl, jak tady sám hrozí, že vybírá bílou metru, by byla to média takový zkouška, že když jsme se z toho už těžko dostali, bývalá muslimka zavřívá zemství nebo jenom. Bývalé muslimce vyhrožováno smrtí, to se nesmí stát. Je to otázka komplexní strategie, ale já si myslím, že na kavaci nikdo už nic nevezme. Spíš je potřeba se teď ovládnout a na okolí odpustit a neřešit kdykoliv. Ignorace jich blíží nejvíc. Přemýšlel jsem nějaký dobrý, aby se odstěhovala, ale proč absolutně. Takže to, že mě zavřeli, kdyby pošlo do obrazu s vámi českým fyzicem, takže to si nedovolím. Takže další, proč ženy jako já konvertují? Jak jsem říkala, svobodná matka na jednu z těch situací, když se totálně srčká, nikdo vám nějakým způsobem nechce, neumí pomoci a rozdělíše proklamacím podlačené variaby těch ostatních preferencí. Buď chceme, aby se ženy vzdělávaly, užívaly si a kariéra a pak 25, 26 po vysoké škole zjistí, že by si přáli třeba i jiného adresu. A nejenom tady jako jiný prostor, protože ta diverzita zase taková rozmanitá není. Pak jsou to samozřejmě netrubojné submisivní ženy, které tam čekají obzoru a jistoty, ani by si uvědomovaly, když si najdou nějakého pána, který třeba nějakým způsobem poníží, ale zároveň ji miluje, který udělal na hlavě. Pak ostatně ale úspěšně, o tom jsem hovořila, mám spousta biochemiček, lékařek, inženýrek, které ve 30 zjistili, že jim skončil vztah, který si pěstovali od gymnázie a najednou nemají kde koho najít. A právě toužili po rodině a mateřství. A zahořklé dominantní, takové ty, které chtějí dokázat světu nebo najít světě na to uznání. A to jsou potom ty, které se nejvíc zahalují a dávají pozor na ty ostatní konvertitky, aby dodržovali přesně to, co se od nich očekává. A teď jsem se stala islamofobem. Protože kromě toho jsem domina je to, co hledal, je to jedna velká lež. A žena a vlastně i muži jsou pouhým nástrojem expanze. A nejmožná to mě vyhročení a ta v islámu pomáhají. A já řekla kamarádka, která mě tehdy pomáhala a pak dopadla stejně a teď je rozvedená a skrývá se. A otec někdo mě musel, že i za mě, protože jsou potřebují roudí a alkoholici. Tak jednou řekla, že islám je potřeba a islámu největší. vlastně nějaký zkrátka, nějaký stručný závěr, co s tím. Jdeme dát slavu to, co máte vlastně na dosahu v sobě, v přáteli, v rodině, co jsem poznala spoustu kamarádů, třeba odstavit zbyly. Jsou přesně ten typ lidí, kteří si umí na to svoje místo na slunci, protože vidí, že ty rodiny a přátelské vazby jsou nesmírně důležitý. Že jakmile ty rodiny se rozpadají, tak potom ty lidi něco podobného vede, ať už jsou vám nebo jak to jiných světách. A nestýdě se víc sám sebou, už je to sexualita nebo jiný životní postoj. A uvědomit si, že tato společnost může být a je dobrá, a nejenom pro nás, ale vlastně pro ty, kdo jsou dnes nemůžu, kdo jsou dnes muslimy. Protože největší oběti islámu jsou muslimové samotní, protože, jak jsem říkala, žádná reforma není možná, v podstatě nemůžeme odsoudit. Když miliarda je umírněný, tak proč není schopná zatočit s tím půl milionem smích? A taky si uvědomit, že můžeme mít děti a rodinu, ale znamená to konec mládí. To je asi tak stručně o mém životě, cesta tam a zase zpátky. Takže myslím, že teď bude nějaký čas na diskuzi volnou, doufám, že vás to nějakým způsobem zaujalo nebo zatočilo. Díky za pozornost.
Já teď předám s dovolením mikrofon kolegovi Jančovi Kopřelovi, protože bych byl rád, aby byla tam diskuse taková prostě férová, jak se tam radí, samozřejmě to je ale ne. A kolik je hodin, kdyby ho chcel vědět? Dobře. Protože jak jsem předesla, musíme opravdu drsně skončit předu, udarek se nedají, kvůli tomu, že Pavla jde dál do práce. A pak jako nějakou kulárovou debatu bychom jako mohli vést a při nejmenším jako pořadatelé jsou zváni a třeba určitě vleze více lidí do samotu, flíčku, kde jako půjdeme tak nějak na večer. Už nevleze všichni, ale myslím, že jako to bude mít něco jako fakt důležitého, tak se může připojit, jo, až potom při tom odchodu. Těch sedm poprosím o Viktorii a kultivovaný
odchod. A já si zahájím diskuzi teda. Já pokusím se něco zeptat.
Tak já začnu teda. Ano, mě Pavlína docela zaujalo, že teďko na konci si sama zmínila, že existují umírnění a radikální muslimové. Já osobně si myslím, že to není pravda. Teď je ty umírnění, když jako přijde na lámaní
kladba, tak se mi to všechno. Samozřejmě, ty umírnění jsou ti, kteří, jak jsem říkala, to nemůžou odsoudit, protože zároveň by byly odpadlíky, monátiků. Jde o to, že když jsem to potom vlastně řešila i s holkama, s muslimkama, třeba konkrétně s tou, která mi pomáhá, tady říkala, že vlastně nejhorší jsou tady ti umírnění, že když si najde někoho bousatýho se zkráceným pasu na kálku tama, tak ví, do čeho jde. Jenže ten rádoby umírněný většinou po narození prvního dítěte se dostává do té situace, že i kdyby nakrásně chtěl být umírněný, tak chlapíci v mešitě ho donutí být radikální, no, poněvadž on není schopen si došlápnout na to, aby nosila hijab.
Málo aláhuje.
Přesně tak, málo aláhuje. Byly i holčiny, které si prostě hijab dávali na západě v umývání v mešitě, ale nesmělo se to o nich vědět, protože potom ti chlapíci fakt měli takovýto pětličko. Už se dostávali do situace, že byli sami ponižováni.
Když se dostanou do pekla.
Přesně tak.
Tak může, no, ale právě no, to neexistuje, přece umírněný muslimě přece hrovost.
Umírněný muslimě odpadlík.
Tak se na to můžeme shodnout.
Tak další dotaz.
Já bych se chtěla taky zeptat. Když teda opouštěla svého manžela, měla jste vlastně dítě, bylo to těžké, nebo jste to musela dělat tajně, jak to probíhalo?
Tak,
to by mě zajímalo.
Já jsem dítě měla s Čechem a až po třech letech pod volty jsem konvertovala a až po dalším roce jsem se vdala za toho Inda a brala se to jako hrozně hezký čin od něj, protože on za to dostává hasana, s kterou se když si vezme ženu s dítětem, dostává spoustu dobrých skutků. A brala jsem to, že budu zajištěná, budu mít konečně tu rodinu, po které jsem vždycky nějakým způsobem toužila. Ale jak jsem od něj odešla, no, bylo to, a tohle se všechno dělo v Praze. Já jsem z Brna hned po svatbě odjela do Prahy, tam jsem zjistila, že by ty dva káka ještě sdílili s nějakým Syřanem, tak já jsem se doma chodit zahalená, myslela jsem z toho pokoje, z té ložnice, že jsem vlastně žila na jedné posteli, mezi jednou posteli a skříní, chodit do kuchyně, nesměla jsem vařit, nedostávala jsem peníze. vlastně jsem požívala ze svý mateřský a zjistila jsem, že o veškeré své finance, který pracoval jako ajťák, posílala své rodině do Bombaje. Jak jsem odešla, začala jsem opravdu přemýšlet nad tím, že vlastně během 14 dnů, když mě zbyl a nutil mě chodit i s astmatickým záchvatem v zimě nakupovat a čekal za pokladnou, jestli opravdu ten nákup odnesu nebo ne, tak jsem si řekla, že jsem asi špatná, že jsem udělala něco špatně, že se nechovám jako dobrá žena, jako dobrá muslimka, takže jsem se začala víc modlit. Čím víc se člověk modlí, tím víc zjišťuje, že vlastně žádná pomoc vrchu nepřichází. Takže jsem jezdila do Brna, jezdila jsem právě za Munímem Hasanem, který taky participoval nějakým způsobem na té svatbě a zatím Badrem Al-Rami, který má moment, Badrem Ekranchitem, který má školu Al-Firdaus v Praze, je to Kuvajťan, aby mi pomohli, že vlastně oni byli ti, co by mě měli zastupovat i v rámci rozhodu. A dávali u toho ruce pryč, že jsem se rozhodla, že se ožením a že jsem měla si uvědomit, že to není úplně jednoduchý. Potom ten mail, jak se tam hovořilo o Silově, tak to bylo tou dobou moje výborná kamarádka, která mi dávala najevo, že žena může být doma, neposlouchat, nekoukat na zprávy, nechodit s dětma ven a chodit se zahalená. Tak mi teda řekla, že věděla o věcech, které byly v rozporu s tím naším manželstvím, ale poněvadž já už jsem se rozhodla, že ten sňatek chci vykonat, tak ona mi ho nesmí rozmlouvat jako muslimka. Nemůže udělat nic pro to, abych se rozvedla nebo abych se ho vůbec nevzala. Takže potom se to právě řešilo s tím kuvajským šejchem, který řekl, že to samozřejmě chápe. Takže já jsem tam nechala smutný prstínek, vzala jsem autosedačku, kufr a odjížděla jsem do Brna a pak jsem se skrývala. Zhruba rok jsem měla opravku, protože jsem byla v situaci, že nebylo bezpečné ani vycházet z domu a odvést dítě do školky. Navíc tou dobou mi maminka umírala na rakovinu, takže to bylo takový, že mi chodili anonymní typu, že díky tomu, že jsem špatnou muslimkou, tak mi maminka umírá, že je to všechno vlastně na mý triko. A dostáváte se do takových šílených stíží, že opravdu začnete přemýšlet, jako opravdu jsem tak hrozně špatná, že celé, že nejsem schopná žít nějaký normální život. Ale pořád jsem dopadla hrozně dobře, díky tomu, že jsem s ním to dítě neměla. Protože kdybych to dítě měla, tak dítě patří matce, syn do 2 let a dcera do 7 let. Pokud se ta žena znova vdá, tak dcera musí jít do rodiny bývalého manžela, protože nový manžel není mahram, není její příbuzný a mohli si vzít též za ženu. Takže já jsem vlastně díky tomu, že jsem si jasně stanovila to, co chci dokázat, tak jsem vlastně hrozně rychle jako z toho snědku se mohla vypořádat, ale pak jsem to spoustu týdnů, my jsme se rozvedli, ještě někde první bych našla smlouvu, kde je napsáno, že po něj nic nechci a nikdy po něj nic chtít nebudu a nechám ho na pokoji. No, takže to je asi celý, ale potom se právě stává to, že ty holky, vemte si, mají 3-4 děti, přestali pracovat, byly třeba slečny, které studovali zdrávku, vzali si Maročana v 17 letech proti vůli rodičů, ale v podstatě jenom se své ten muslimský církevní sňatek. Přestali studovat, že museli šahat na muže, což se samozřejmě nesmí. Přestali chodit do meši. To je taky hrozně zajímavé, jak fungují mešity v Evropě, protože pro každého muslimku je lepší, když se modlí vedle své postele, takže aby vůbec nevycházela z domu. Kdežto v Evropě a v zemi, kde je dominantní náboženství islám není, funguje jako komunitní centra, takže se ještě respektuje a toleruje, že tam ty ženy chodí, aby se potkávaly. Ale je mnohem lepší, aby tam ty ženy vůbec nechodily. Jo, takže nemáte potom žádnou možnost jako z toho sňatku vymanit, no, protože nikdo vám nepomůže. A jde o to, že ten muž udělá všechno pro to, abyste ty děti neměla. A nejde o to, že je chce být on, ale jde o to, abyste je neměla vy a nevychovávali náhodou jako nemuseli.
Poprosím další dotaz.
Já jsem
vám
právě chodila
všechno na vaše dcer. Tak tou dobou byly 3 roky právě začala chodit do školky, právě protože ve školce měli flétnu, besídky, představení pro rodiče, oslavy svátku matek. A teď mi to začalo všechno docházet, že jsem holkám říkě řekla super, Zojka hraje na flétnu a jak hraje jako na flétnu? Říkám, normálně ve školce, děti hrají na flétnu. No a to se dostane do pekla, protože šipká se do Adama pískotem a nejhorší ze všech nástrojů jsou právě dechové nástroje. pak zjistíte, že vlastně neexistuje něco jako islámská hudba. Existuje arabská, perská, afgánská, ale islámská hudba neexistuje. To jsou pouze našídy za doprovodu maximálně bubínku a zpívané maximálně mužským hlasem. Protože to všechno odvádí od toho náboženského života. A můžete se třeba díky tomu, že si budete prospěvovat, zmeškat modlitbu. Moje máma, já jsem měla velkou výhodu v tom, že jsem měla hrozně rozumný rodiče, díky tomu právě nebyl třeba problém s tou konverzí, že to nebylo tak a podívej se, jak dopadneš, protože ještě rodiče měli krásný vztah a nikdy jsme nic takového jakoby ve svým okolí nezaznamenali, ale zpětně viděno právě díky tomu, že i když ta žena prožívá sebe horší vztah, tak o tom nemůže hovořit. A mý rodiče vždycky byli na mé straně, takže opravdu byli ti, co mi strašně moc pomohli. A brali to, no prostě udělal jsem chybu, udělal jsem jednu z největších chyb v svým životě, musela jsem se z toho poučit. Prosím? Neviděla v tom problém, protože jsme 11 let žili v Sýrii, táta Arab, byť křesťan. A zpětně viděno, to byli právě ti špatní muslimové, ti, co nepraktikovali. Takže nám chodili na Vánoce na návštěvy a chodili jsme po svatbách a po večírcích. Prostě brali to, jako spousta lidí tady bere křesťanství, Vánoce, Velikonoce, jediná přidaná hodnota.
Je tady pravda, že většinou úspěchá na tom manželství důvod, aby ta žena si nezjistila, nemohla zjistit, když se nějaký poslednější informace o tom islámu, aby vlastně, když je pozvodbě ráno se stává těch majitky, že to nic
nezjistila. Velkou výhodou mají ty, které nekontaktovali, ty vztahy fungují nějakým způsobem standardně běžně. Protože on na ně nemá žádnou páhu. Pokud si vezme muslimku, v podstatě třeba konvertitku, protože já budu hovořit za konvertitky, tak potom začíná takovýto postupní utahování. Sundej barevný šátek, vem si jednobarevný, přestan chodit ven. Ona vlastně si o něm ani nemůže nic zjistit, protože muslim o muslimovi nesmí říct nic špatného. Takže ona, kdyby se nakrásně zeptala jeho kamarádu, tak oni vždycky budou krýt. Nebo každou modlitbou a každou šahádou se vám vlastně mažou vaše hříchy. Takže on, kdyby spal se všema hokama diskotéce, pak se pomodlí, tak je zase všechno v pořádku. A začíná to zase s čistým listem. To třeba i muži jsou jedlo dneska, že bojovníci v ISILu, že se u nich našla spousta kokainu, jestli můžou nebo nemůžou tetovat. Když jsou muslimové na džihádu, tak můžou jíst i vepřový, můžou pít alkohol, protože to dělají pro vyšší zájem. Takže vlastně ta omluva je tam vždycky, pro muže.
A ženskou tam
omluva
taky očistí?
Takhle, existuje samozřejmě ta klasická očista před modlitbou, jako umýt si obličej, ruce, nos, uši, nohy. Pak existuje velká, takzvaný husl, ta se dělá po souloží, muž může ejakulovat maximálně dvakrát po sobě bez sprchy. Takže neustále stres, umývat se, ženu taky, ale jde o to, že peklo je vyhlazeno ženám, jak jsem říkala, a stačí, aby jí třeba během modlitby neměla ponožky, anebo jí koukal pramen vlasů, a to je přesně ten pramen vlasů, za který bude v pekle vyset. Takže se dostáváme do situace, že muslim na jednu stranu nikdy neví, jestli koná dostatečně dobrých skutků, protože se říká, že může být i hřích za zrnko hořčičné, za váhu zrnka hořčičného, které ty váhy překlopí v jeho neprospěch. Takže Bůh je milosrdný slitovný, ale v podstatě z něho jde neustále jenom strach, protože muslimové žijí neustále ve strachu, že něco konají špatně. Není ta modlitba v podstatě už je potom jenom tělocvik. Udělat všechno správně, včas, umět nahradit během ramadánu a už tam prostě pro nějakou tu spiritualitu není prostor. Prostě žijete neustálým strachu, že něco uděláte špatně pozdě.
Mohla bych se zeptat?
Ano. Může si to říct sám pro sebe tu šahádu. Ašhadu Allah, ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Konec. Nemůže. Jsou padnutí v islámu je trest smrti a není to tak, že by vám v pátek nakázání řekli, zabijte ji, ale každý muslim ví, že za to bude mít pozitivní body u Alláha, když zabije odpadníka. Jediná možnost, jak ho nezabít, je, když ho veřejně prohlásí za blázna. trest taky se může stát, že už jí muž pokání, že udělá velkou očistu, znova řekne šahádu a pomodlí se, a pro ženu trest je takový, že je zavřená do té doby, než bez jídla umřazí. Takhle vlastně funguje i ukamenování, že muži se zakopávají po pás, aby byla jakási taká smutnost, že utečou. Ženy musí provést velkou očistu, celé se zabalí do bílého roucha, a prostě mozku se potom špatně očišťují.
Já se chtěl zeptat, tady to, co nám všechno vykládáte, má to nějakou oporu v tom Koránu, nebo je to jisté o tom, jak to ten imám,
takhle, samozřejmě islám není jenom Korán. Máte Korán jako hlavní zdroj, pak máte Sunu, čili život proroka Mohameda, hadísi, to je, jak se prorok Mohamed choval, a vlastně tohle všechno dohromady je nedílnou součástí islámu. Takže třeba hadís o tom, že za Mohamedem přišla cizoložná žena s tím, že je těhotná, jaký má první trest. A Mohamed řekl, že počká až porodí, až za ním přijde po porodu. Tak ona přišla s tím, že porodila, tak jaký trest pro ní je. On řekl, že počká až dokojí, a samozřejmě nějaký hodný spoluobčan se tam přihlásil, že najde kojnou, aby mu vykamenila okamžitě. To je takový ten rozdíl mezi tím, kdo si bez viny hoď kamenem. Takže kdybychom srovnávali tyhle dvě historické postavy jako Ježíše Mohameda, Ježíš nastavoval druhou tvář a Mohamed zabíjel, vraždil, loupil. Třeba u Mohameda je zajímavé i to, že jeho matka Amina, která ještě žila v době Džahilia, což je v době temna předislámské, tak archanděl Gabriel za ním přišel s tím, že je to jediná žena, za kterou se Mohamed může modlit po její smrti, aby se dostala do ráje. Neudělal to. Tak je to zase láska pro rodičů islámu. To je hrozně ambivalentní, protože oni na jednu stranu musí svý rodiče bezmezně respektovat a milovat, na druhou stranu, když rodiče se mě v podstatě nikdy nepostaví. Spousta manželů muslimek, který jsem znala, byli bytý, ale fakt brutálně způsobem. V podstatě to bylo domácí násilí a jejich vztah k matkám byl takový, že vždycky našetřili na cestu do Alžíru, ale věděli, že matka byla ta, která jim nikdy nepomohla. A tak si ještě navíc vám ptá, že když muž odjede někam na cesty a má doma třeba sedmiletého syna, tak ten syn v ten moment, kam ten otec není jeho nějaký jiný mahram, tak vlastně může svý matce říkat, co má, nemá dělat. Jaký je to potom zdravý vztah, když sedmileté dítě určuje, co jeho matka s ním a nesmí. Takže vlastně Korán, Sura a hadísy jsou základní pramenem islámu. A tam vlastně všechno je, a samozřejmě, kdyby tohle byla mešita, a nebyl by tady jakoby hlavní imám, který samozřejmě může být vůbec odkaz, a vy byste byl v ten moment z těch všech lidí nejvzdělanější islámu, který jste přečetl třeba půlku Koránu, když to zbytek jenom třetinu, tak vy můžete vydávat fatry a vydávat různý rozhodnutí zrovna v ten den. Protože hierarchie je tam síťová a není pyramidová toho islámu. Takže záleží na každém, jak si to vyloží. A nikdy nikdo to nemůže odsoudit, jako že je to špatný. To je hrozně velká výhoda pro muslimy. Že vždycky záleží na jednotlivcích, jak si to budou určovat. A není nikdo, kdo by řekl, že je to špatně.
Takže to, co znamená síťová hierarchie?
Prosím? No, že vlastně třeba dejme tomu, u katolíku máte papeže, který vydá nějaké rozhodnutí a ostatní se na tom nějakým statním způsobem shodnou, nebo vydá tiskový prohlášení, dejme tomu pro společnost, co zrovna, nevím, na nějaký společenské je. Když to v islámu nikdo takovej není, protože on se tam jakoby kryjou. On nikdo nemůže říct, že bojovníci ISIL jsou v rozporu s islámem, protože dokonce jeden z učenců z Al-Azhar, což je velmi významná univerzita islámského práva v Egyptě, řekl, že nemůžeme říct o bojovnících ISIL, že nejsou muslimové. To by se za to museli prohlásit oni sami. Takže my nakrásně můžeme si myslet, že konají v rozporu s islámem, ale žádná islámská autorita to nikdy neodsoudí, protože myslí. Takže ráze by se stával tež odpadníkem. Ano? No, takže třeba Saudská Arábie. Kampusy, kam jezdí český zdravotní sestry, dejme tomu, a lékařky, protože muslimky můžou sice studovat, ale pak už nikdy tu praxi nemůžou vykonávat. pamatuji si, jak nám právě Petr říkal, kováři, že byli s ženou, pokud by se třeba stalo, že tam žena omdlí, tak je třeba překročte, nikdy jako muži nepomáhejte. No a záleží vlastně jenom na otci, bratrovi, synovi, jestli do té nemocnice odvezou nebo ne, když třeba v Saudské Arabii žena nemá ani řidičský průkaz a v podstatě nemá ani ID kartu nebo něco jako občanku, tak tam polovina populace neexistuje. A tak se to třeba děje tím, že se jenom vystřihne kousek v Abáji, aby se podíval zrovna, jestli je to fakt slepák nebo ne. Bohužel to zní hrozně zvláštně a to tak fungovalo. V Brně se stalo to, že jedna slečna paní, byla to běloruská, měla manžela Alžířana a byla po náročném císařském řezu a zrovna tam byla její tchýněc z Alžíru. A ona jako z ní nutila do modlitby, ta izba praskla, začala krvácet. A její desetiletý syn zavolal zdravotníky a oni ještě viděli, jak je situace tam je, tak se ptali, jestli mají zavolat policii. A ta tchyně překročila, šla dál a řekla, to nás nezajímá, nebo odvážej týdníka. A to se děje v Česku, takže bohužel no, těch možností moc není. Ale proto tam vlastně velmi žádaní jsou třeba Češky, zdravotní sestry a lékařky, kteří jako jediný můžou nějakou praxi vykonávat.
No, nicméně tohle moci platí na Čechy i jako na cizince. Já jsem teda umlažil 27 se nemůže robotně. Zhodou okolností jsem se tedy ještě přítelní nastěhoval do Moskevské čtvrti. Je to tam bylo ještě relativně OK. Dneska, když to vidím, už tady 10 kutů na YouTube, co se tam děje, noční díky a tak dále, tak je to hodně zlat. Po té době bylo tu otázku sledovat nicméně. Ale já jsem, jelikož jsem hodil denně na metro, kolem Mešiky, denně a zpátky. Viděl jsem, co se děje, vidíte kolem těch lidí. Vidíte, že někdo nejmenší terorista světa, to sám mám jenom mládě, tak váš soudce, protože v Anglii se smíte dát na STZ, cokoliv, tak si dá lalima. On bere sociální dávky na Anglii, má zadarmo vědění, má zadarmo základní podpořeniny. Na STZ, když se to dá dvě mlády, tak si dá lalima.
Ale třeba to byl i ten můj Vali, který mě oddával, on se jmenoval Badr a byla velká bitva u Badru, kde se vyvražilo spousta Židů a narodila se mu dcera a dali jí jméno Hazva, bitva. Takže bitva Hazva toho Badr. Hezká
rodinka.
Naprosto
normální. Já teď chci říct, sledal jsem se tady s podobným příběhem, jaký máte vy. Tady krásná holka z Krumlova, kterou tam prostě vyšitáčka a tady pěknou zpívají, tak krásně tam vzala pak ty Jánce. Jak to skončilo, nikdo neví, protože můj kamarád, který se s ním stýkal, normálně byli večer ven, dvakrát do měsíce, tak tady jednou srpní sledal ven. Takže nikdo neví. Začínalo to podobně jako vás, ale chtěl jsem říct, slyšel jsem na nějaký příběh české sestry, která šla právě do Saudské Arábie, jak si říkáte, sestřičky jsou tam žádný a tak dále. Odešla tam a vyprávěla, že stála frontu v lékárně, kdy prostě poslali vyzvednout nějaký léky, stála frontu v lékárně a za ní stál frontu český muž Čech, který na rovinu oslovil česky. Občas to tak je, někdy poznáte, protože já jsem tam byl taky na rovinu poznal českou hlubu, byl jsem tam český, ona mě odpovídá anglicky, tak to asi potřeba rozhodný věta, já jsem se začal pakovat i česky, takže někdy poznáte. Oni oslovil, když se zpřátelili tady a ona vyprávila, že když šla s ním na kafe, že prostě si chtěli povídat, tak to bylo tak, že se kafe udělal do té Moskvy a hodinu jezdili autem po městě. Přičemž on jí sám nařídil, že kdyby se stala jakákoliv havárie, kdyby tam umíral nebo co, tak on nám musí utíct.
Přesně tak.
Zůstat. Což nechápu prostě, že opravdu jsme Češi, máme úplně jiný zákony, jinou víru. A ona prostě je nějaký ceny. A ona by byla byta, protože ona je Češka, on je Čech. A pokud nejsou se znamení. Takže když se zachrání život jako zdravotní sestra, tak je zrušuju.
Je, protože žena nesmí šovat na muže, o tom jsme se bavili stejně jako s nacistí ženou. A k tomu ještě jedna z muslimek pracovala ve východním Londýně už před 12 lety jako porodní asistentka. A říkala, když se tam třeba narodí dítě Somálce nebo Egypťance, tak mají přímo formuláře, no tak si to zapisovalo na sociálku kvůli ženské obřežce. A že stejně odvezou ty děti do domoviny, obřežou je tam a vrací se s obřezanými dítkama. Respektive jsou i mešity v Londýně, kde se někteří domlouvají. za určitý obolus finanční, jak to provést. A jde to naprosto, naprosto, vlastně vzniká paralelní společnost. Protože šaria, ať se vám to líbí nebo ne, teď to bereme takhle, je nadřazena demokracii. Muslimové v tom žijí. Stejně jak jsem říkala, že muslimka, která má šátek, je nadřazena všem těm špínám z šátku. Neuděláte nic, prostě ty zákony jsou naprosto nevymahatelný. My jsme jako společnost momentálně strašně bezzubí. My nejsme my v demokratické společnosti jsme se dostali do situace, že není žádná legitimní možnost, jak odsoudit něco, s čím nesouhlasíme. Vy, když si vezmete hosta na návštěvu a on vám potřebně začne říkat, že budete vařit jinak a budete se chovat jinak, tak se s ním rozloučíte. My tu možnost už jsme dávno ztratili. Nebo doufám, že neztratili, že tím, že se o tom bavíme, tak nad tím přemýšlíme a víme, že se to dá řešit jinak. Jasně se vymezit, pojmenovat problém a až je pojmenovaný, tak s ním bojovat. Ale bohužel, zrovna ta Saudská Arábie, jsou to v podstatě i Emiráty. Můžete se tam držet zlou pozornost a dostanete se mimo hotel do uličky, kde stejně funguje něco jako hotel v Saudské Arábii a taky máte spoustu problémů. Kamarádka žila v Ománu, protože její kamarád dělal hlavního fotografa šejcha. Jezdili do pouště, 5 hodin do pouště, aby se mohli bavit. Ona Australan, ona Češka, nešlo to. Teď ji psal z Ománu a už je to půl roku a ještě ten dopis nedošel, takže cenzura funguje. Dobrého pomáhu. Ano.
V saudských, teda v saudských zemích dost často jeden důstudovat. Já jsem se chtěl zeptat.
Kdo?
Ženy. Já jsem se chtěl zeptat,
no, proč teda, jestli je tomu, třeba v Iránu je mnohem víc studentek na vysokých školách, protože oni si tím zvyšujou jakoby svoji cenu. Čím je vzdělanější, tím může dostat vyšší věnu, ale pak bohužel už to praxi nevykonává. Málo kdy začne pracovat.
No ale já nevím takových těch
jasně, Afghánistán, Pakistán a tak dále.
Vůbec se studuju a já se ptám, proč teda, jestli je to proto, že by přišli do kontaktu s mužema, nebo prostě nějak nařídit, že žena na to nemá právě.
Protože ono pro každého muslima je důležité, aby znal Korán, to je jakoby základ, a protože ženu všechno, ona už nic víc nemusí, když stejně celý život bude zavřená v domácnosti maximálně s chvíli a 10 dětma. To jsou takové ty osvícenější země, typu Irán, před pár lety to byla samozřejmě Sýrie, Libanon, Jordánsko, Irák. Svým způsobem byl samozřejmě i zasadám, aby to nebyl žádný krasouchové, sekulární a fungovalo to úplně jinak. Libanon, Paříž východu, 80. leta už bohužel minuli. Jako ty možnosti tam nejsou. Jako nemělo by se ženám bránit ve studiu, ale když je za ní zodpovědný otec, manžel nebo bratr a ten rozhodne jinak, tak ona nemá na dnes, jak se z toho vymanit.
A ještě, jestli si
můžete,
jak říkáte o tom, co se všechno smí, nesmí, co se smí dát na chlebu, tak já si říkám, jestli to teda po světě muslimové dodržují, nebo jestli jsou teda jako většinou.
No, pokud to nedodržují, tak to dělají na story islámu, ne v souladu s islámem.
A vy jste sama řekla, že existuje arabská, perská
kultura,
takže oni můžou.
To je hodně zajímavý, protože si vezmeme perská kultura, velmi rozvinutá. Pak přišel 79. a jak dopadne, že jo? Když si vezmeme, že Mohamed byl schopen zakázat a zrušit všechno, s čím nesouhlasil, takže zobrazování postav, v Bamiánu vlastně teď nedávno Afgánci zrušili ty sochy Budhy, protože to byla buddhistická společnost, tak se dostáváme k tomu, proč třeba nezrušil tu tolik zmiňovanou ženskou obřízku, když byl schopen jakoukoliv kulturnost a jakoby vymazat. Protože existuje samozřejmě hadís, že Mohamed šel okolo obřezávačky a jediný, co řekl, ať neřeže moc hluboko. Takže člověk to bude říkat, že ženská obřízka je islámská, možná je neislámská, ale s islámskou kulturou se šíří po světě.
Takže s tou hlubou je to tak, že
je to zakázaná? Je zakázaná. Nesmí, ženy nesmí, můžou tlačit třeba na svatbě, ale jenom mezi sebou. Žena nesmí tlačit před muže. Žena nesmí nosit podpatky, protože klapotem ho může svádět. Žena nesmí chrastit svýma ozdobama. Dokonce jsou i fatvy, protože třeba na internetu si najdete fatva banku. A dokonce je fatva na Evropskou unii, že je tady spousta homosexuálů, že muži se neměli používat parfém, protože ti můžou svádět jiné muže. muže. Vy, když půjdete po ulici, dejme tomu, co vy muslim, uvidíte před sebou hezkou slečnu, otočíte se za ní, tak je to jejich hřích, že ona vás sváděla. Proto vlastně i ti umírnění muslimové se dostávají potom do těch situací, že raději chtějí, aby ta jejich žena chodila zahalená, protože ostatní spolu věřící by je minimálně pomluvili, anebo by se to řešilo na těch pátečních kázáních, jak mají být ženy zahaleny, jak ten muž si má vydobít to právo, protože je to jeho nezadatelné právo a on musí, on je ten živitel a na něm záleží, jak ta rodina bude vypadat.
Já se vás chci zeptat, těch pravidel je strašně moc a žádný musím v podstatě neznat žádná. Tak jak se to řeší, když někdo nezná všechno pravidla?
Dokud je neznám a nedělám to, nebo dělám jinak, tak to není hřích. Takže já pokud bych hrála na flétnu a nevěděla bych, že flétna je zakázána, tak se nic neděje. Ale jakmile mi to nějaká dobrá duše řekne, tak už je to špatně. Od té doby už nesmí činit. Takže
když
si musím
nebude vzdělávat, tak budu zhátat.
Tak je pořád sám. V podstatě ano. Ale na druhou stranu musí chodit do mešity modlit se a vzdělávat se, nebo měl by se vzdělávat, že zase to dostává do té situace, že hrozná schizofrenie. Prostě oni nikdy nebudou spokojení, vždycky budou hrozně nešťastní a z toho vlastně pramení spousta nepravostí.
A on vlastně musel netušit, že by se tomu islámu měl brát, že by to radši neměl to studovat,
no jenže tím, jak bude číst Korán, protože minimálně jednou za rok musí přečíst celý Ramadán, tak se to všechno rozumí.
Takže nejpozději, maximálně rovnou to bude procházet, už má smysl. A vy mám se zeptat, jestli je Korán napsáno, kdo je ten zákon, že bude cílo a dostává na zem?
To myslím, že to bude spíš něco z hadísu nebo sunny a vlastně je to myslím...
Tam fakt je.
A ještě jednou?
Že v podstatě podle toho, co říkáte, tak žena ideální žena, která sláhne budoucí dělovat.
Jo, takhle, no jasně, protože
to znamená, že se někde stala v rámci toho náboženství chyba a ta žena dostala i mozek, když tam musí mít tisící pravidel, co vlastně všechno musí ideální dovolit.
Jedna z možností, jak se žena dostane do ráje, je, když zemře jako šahy při porodu. A to je přesně, ale to, co potom těm spoustě voleb konvenuje, protože najednou oni jsou těma matkama, chtějí být matkama, ale už jako samozřejmě nepřemýšlí nad tím, co bude následovat dál. Já když jsem byla do mešity a ptala jsem se právě na hijáby, kamenování, tak jsem se bohužel zpětně dostala k tomu, že vám lžou neustále, že vám řeknou úplnou pravdu s tím, že počkáš, budeš muslimka, teprve to pochopíš. A třeba ta slečna, co mi tehdy pomáhala, když jsme se potkali po těch letech, co ona byla v Austrálii, přijela do Česka, tak mi on řekl, hlavně neseznamuji s těma hodně zahalenýma, ona by to nemusela pochopit. Takže opravdu tam existují proudy, kdo koho s kým na začátek seznámit, komu tolerovat barevnou ozdobu na šátku, komu tolerovat vyšívanou abáju a podobně. Ale postupem času vám řeknou, že přece studujete a víte, co je být správnou muslimkou. To byl jako by ten důvod, protože já ještě zhruba rok po rozvodu jsem natočila islám po Česku a tak dále. A takže rozvod nebyl rozhodně důvodem k mému odchodu od islámu, jak mi je neustále předhazováno. To je dobrá, tak prostě debile, to je jestli je to Čech nebo Ukrajinec. Prostě narazila jsem na kreténa. Ale právě postupně díky dceři jsem začala zjišťovat právě ty věci, jak se tady ptala paní, že dokud to člověk neví a nepraktikuje, to toho to nepálí. A já, až miluji film, Almodovara, miluji divadlo, miluji operu, tak to byly přesně věci, kterých jsem se nechtěla vzdát, ale stávalo se to, že Pavli, ty jsi byla včera v kině, jasně, a víš, že bys tam neměla chodit, a říkám, a jak to víte, no kluci ze směnárny tě viděli. Nebo slečna, která šla na koupit ještě tehda na Masaryk, se byl Adidas a naproti byla směnárna, její manžel byl tou dobou v Emirátech u rodiny, a ona za hodinku měla telefon. Iri, ty jsi byla něco kupovat na sebe? Prostě ta kontrola je velmi, velmi, velmi silná. I v té úměry, dejme tomu těch 500 lidí, co třeba hodně bylo.
Já bych se taky chtěla zeptat. V každém národě jsou rebelové a inteligence. Je to u muslimů tak, že tam nikoho takového nemají, když tolik miliard, já nevím, jestli jsou jich 3 miliardy,
celkem,
netuším, tak jestli tam nenajde se vůbec nikdo, kdo by chtěl udělat nějaké narovnání a něco změnit, to jsou všichni buď radikální, anebo blbí, tupí, hloupí, ustrašený, zaleknutý, poslušní, jak to je?
Každá novota, takzvaně bida, reforma, je cestou do pekla.
Takže no jo, ale to už je moc století. Za tu dobu už se teda...
Ano, takhle řeknu, že cokoliv byste chtěl reformovat, tak se dostáváte do pekla, protože...
Já bych to i peklo riskla.
Bylo to sesláno naprosto dokonale. A nikdo by neměl mít touhu na islámu něco měnit. Protože Muhammed je pečet proroků, úplně tečka. Takže on se cyklí v tom, že je to to nejlepší. A taky vám potom každý... Je hrozně zajímavý to, že každý muslim vám řekne, že čím víc proti němu, tak muslim by se na zemi měl cítit jako cizinec. Takže čím víc ho nechápeme, tím víc ho utvrzujeme v tom, že koná správně.
Ale když jako cizinec, tak jako host. Host se chová slušně.
Ale on nemůže, protože islám je to nejlepší pro všechny lidi a on musí dělat dawa.
Souvisí to se vzděláním?
Ne.
Tam vzdělání neexistuje.
Samozřejmě, ale potom všechny ty...
Jenom ta jediná, ten Korán, nic víc, žádný vzdělání.
Sofistikovaní mladí, vzdělaní muži, žádní deprivanti, kteří by byli nešťastní z toho, že vyrůstají někde na
Christu. No, tak to na změnu nevypadá nikdy.
Ne. Tady ta změna, jak říká, reforma proběhla v 19. století a byl Vahábe, takzvaný Vahábismus, který je v Saudské Arábii, je ten správný očištěný islám, který šel.
Čili oni zamrzli spoustu století zpátky někde.
No,
a tam trvají. Tam trvají. No,
je zakázané.
O tom mluvím. O tom
bude chtít reformovat islám, tak je vlastně
tady. Můžu do toho, já vám do toho dám vstoupit.
No.
Samozřejmě i v těch nejdrsnějších islámských zemích existují kritici islámu, včetně teda ateistů, včetně lidí jako třeba jak Badáví, Saudská Arábie, kteří za to sedí 10 let, jsou ukamerováni, jsou bičováni a tak dál. A prostě objevují se tu a tam a podat znova a jak se zdá, tak jich přibývá. Já jsem tomhle tomu jako samozřejmě optimista, tuhle válku vyhrajeme, jo. A
musíme.
Ono jich možná nepřibývá jako najednou, ale díky internetu, díky informačním technologiím, díky prostě moderní době o nich víme, že jo. Když se něco takového stalo v 15. století, tak ho prostě krosli a jako nikdo to nevěděl, že? A dneska jich přibývá, dneska třeba existují lidi, kteří v Maroku, Maročan, veřejně zcela natvrdo založil marocké sdružení ateistů nebo tího čerka. Asi po půl roce musel se dát utéct do Anglie, ale asi půl roku v tom Maroku fungoval. Sice jako polo ilegalitě, jeho rodiče mu prostě vytřískali mu barák jako sousedí a tak, ale jako nějakou dobu to jako vydržel. Takže to je jako jeden proud, který tady je, že ti lidi od toho islámu opravdu odcházejí. A tady je totiž jedna zásadní věc, je třeba od něho odejít rovnou, jo, jako prostě snažit se v tom nějak plavat, to by se mohli nadělat. Ale ten druhý proud je, a to je jako obrovská, tak to aspoň vnímám, chyba jaksi našeho vyspělého západu, nebo jak si to říkáme, že právě těm lidem v tom nepomáháme a právě tyhle lidi hážeme pod ten rozjetý vlak. Protože, co říkají západní představitelé, včetně umělců a tak dále, islám za to nemůže, islám má hodnoty, islám je správný, jo? A tím vlastně těmhletěm lidem bereme vítr z plachet. Ještě samozřejmě více ex-muslimů než těch vyloženě tvrdých zemí typu Saudská Arábie, tak mnohem více jich je v západní Evropě. Čím dál tím více, tak jako tady Pavla hovoří veřejně, že jo, Británie, Německo, Francie, prostě všude jsou, jo. A jsou to lidé, po kterých jde umá a kterým nepomůže ty naše liberální elity na ně prostě kašlou, jo? Protože oni kazí ten obrázek toho jako krásného islámu, jo? Protože každý mrtvej ex-muslim, je to třeba německý, je jaksi důkaz, že kritikové islámu mají pravdu. A takže jsou to právě ti lidé, kteří se snaží jako s tím islámem něco udělat, to je opustit ho, kterým je říkáno, že jsou ti rasisté, náckové, xenofobové a že jo, a já jsi Ali, krásná somálská černoška, moje nejoblíbenější muslimka hned po Pavle, že jo, běžně označovaná za rasistku, že jo, přitom je černá kobota. A to, co je vlastně úplně největší zločin téhleté západní civilizace je, že jsme se vykašlali na tyhle lidi, protože to jsou naši nejlepší přátelé. A jestli s tímhle tím rychle něco nezměníme, tak zanikneme. Protože společnost, která se jako vykašle na své nejlepší přátelé, zaniknout má.
My máme v rukách inteligenci. Proč se inteligence nespojí a nehledá řešení, jak to udržet? Jak to prostě přemoct? Proč? Kde jsou ty páky, když všichni, já nevím, velitelé nebo politici, všichni mají šanci něco udělat a nedělají. Proč tohle to dopustíme? To máme vzít vidle jako husití a jít do Prahy, nebo jak?
Vemte si to, že my
budeme si... My zatím ještě můžeme tady něco...
Když na ně budeme hodní, tak oni budou hodní na nás. Když na ně budeme zlí, tak se budou radikalizovat.
Ale oni budou na nás zlí, i když budou hodní. V
70. letech většina iráckých syrských studentů prostě na islám kašlala. Islám pro ně bylo něco, jak pro nás křesťanství. Měli ramadán, tak třeba nejedli. To bylo všechno. Začali se radikalizovat, když jsme jim dali mnohem víc pravomocí.
No a když na ně budeme hodit, tak oni stejně se nezmění
či nám. Naši humanitu berou jako naši slabost, bohužel.
No.
A on to řekne i každý muslim, protože na něho jdete...
Takže konec humanity. Konec humanity je třeba.
Je to problém, že dokud tady dostáváme neziskovky, placení státem, to znamená z našich daní.
Já proti ním křičím hodně, aby nebyli, aby je všechny smázli.
Lidi, kteří potom de facto infiltrují komplet celou Evropu.
Třeba v těch 70. letech bylo právě třeba zajímavé, že ti Syřané nebo Iráčané, kteří tady studovali, tak měli v podstatě částečně i embargo na sňatky, protože nikdo z té irácké vlády nechtěl, aby se tady usadili, když už jim dovolili zde studovat, ale aby se vrátili s tím vzděláním do svých vlastní. Že? To byl takový ten celkem zajímavý model. Studuj si v zahraničí, kde jsou lepší školy, ale kam pomož vzkvětat naší zemi. To najednou padlo a mají tady mnohem větší míru svobody. Zůstávají tady, jak pán vlastně říkal, celá Británie takhle funguje, že jo, tam točí se nový ženy, pakistánský komunity si tam má 4 ženy, za pár let se s nima rozvede, ona má 5 dětí. Anglická vláda se vlastně o ně stará a takhle se to cítí, takhle se to rozšiřuje.
Je to proto, že nemají úctu k rodičům, nemají úctu k matce, ženám a taky k domovu, ke své domovině. Proto se infiltrují sem. Proč?
No, oni většinou,
každý má rád svůj domov. A to jsou i bohatý lidi, to není jenom u těch předváčních
konfliktů. Chtějí nastolit to, před čím utekli. To je takový ten zajímavý paradox.
Třeba tady u nás na Teplicku si kupují veliký pozemky a mají spoustu peněz, ještě se tím chlubí. No tak to nejsou chudáci, který by se utekli nešťastný.
Tady ještě třeba si uvědomit jednu věc, že ti úplně první muslimové, to znamená ta partička kolem toho Mohameda, opravdu byla vlastně banda nějakých kočovníků.
No, partička kočovníků. Četla jsem něco.
Ale teď je třeba si jako uvědomit, že islámský letopočet začíná hijrou. Okamžikem, když se Mohamed přestěhoval z Mekky do Medíny a začal infiltrovat vlastně novou společnost. To, že předtím nějakých 12 nebo kolik 20 let kázal v té Mece, to předtím se narodil a tak, to jako není zajímavé. Zajímavé je až ten okamžik, když jde do nové země nebo nového města a tam začíná šířit islám. Že? A protože každý muslim i dnes by měl ideálně jako napodobovat Mohameda s tím životem, jo, tak domyslete to. Tím, že on se jako stěhuje z místa na místo a tam šíří islám, tak se chová přesně, i když to není vůbec Arab, ale je to třeba, co já vím, Indonézán nebo Běloch, jo, tak tím se chová vlastně jako ten pouštní kočovník, který přichází někam šířit ten islám. Jo, to jako není, že by neměli ústup k domovině, ale to je o tom, že prostě je to win-win situace. Jo? Odstěhujete se z nějaké prostě chudé díry do nějaké bohaté díry, dobře pro vás, a ještě šíříte islám. No tak jako...
Já jsem se chtěl tu zájmu věc. Jak známo, muslimové se dokážou dost dobře a úspěšně likvidovat sami mezi sebou. Vlastně šíti,
sunniti.
A otázka je taková, jaký jsou v rámci Evropy, podle rámci České republiky, mezi nimi vztahy?
Straší. Prvně vlastně mešita, která je davidejské, tak je v podstatě sunnická. Šíte jsou pro sunity mušriky, či politejsky, protože mají kamínky, protože se vlastně si položí nějaké kamíne, na které se ještě navíc modlí, takže vlastně jsou to přidružovači, takže mají hodně. A byl tam Karadáví, to byl v Brně, a ten, když to zjistil, tak je to, že všechny šíty potřeba otvírat, který jsou tady vlastně volí Hasan al-Dávi v Brně.
No,
oficiálně, nejsem si úplně jistá, říká se, že 10 tisíc, já co jsem jezdila třeba každý měsíc do Prahy na Vlasko, na setkání českých muslimů, tak tam těch muslimů, dejme tomu, byla stovka na těch setkáních, byly o Ramadán, se pronajímali sportovní hlavně 300, 500, a to byly ženy, které jsem já jakoby bezprostředně znala.
A procentuální zastoupení Češek?
Mezi tím většina, protože ty muslimky rodiny už potom nechodí do mešity, protože to jsou fakt jako yellow, black moving object, které nejsou úplně viditelné.
Takže ty ostatní teda přijali, která jsou roli, představitelky, která...
Třeba jedna holčina měla manžela Kuvajťana, což byl taky paradox z toho, že Kuvajťani si nesmí brát z Češky. To mají právě zakázáno. Protože když přijdou do Kuvajtu, tak ať dostanou byt a pak se jim staví barák a veškerou zdravotní péči mají v podstatě zadarmo. Tak si to nechtějí takhle jakoby nechat do doby po Evropě. A vzala si Kuvajťana, žila s ním kousek od Vídeňské, v luxusním bytě, měli chlapečka, takový blondňáčka, typický Kuvajťan, prostě blondětej obrovky, jak se jim běžně lidí, šahé. No, akorát on se s ním potom rozvedl, prohlásil mi za bláznivou, dítě odvezl jako holčičku k rodině do Kuvajtu a nikdo s tím nic neudělal. Dětská lékařka s tím nic nezmohla, sociálka s tím nic nezmohla, najednou se po něm slova za ní. A ona nemá absolutně žádnou šanci si ho vymoct a spát. Protože tady neexistuje úmluva o vracení dětí. Vám zajímavý je třeba Alžír versus Česko. Kámoška se měla Alžířana za manžela, tak on má 4 kolonky v pase na 4 ženy. Když se jim narodil s tím, tak stačí, aby zavolal na alžírskou ambasádu, oni tam to dítě automaticky zapíšou, aniž by ho kdy viděli nebo viděli rodný list. Česká vláda to neřeší.
Lhostejnost nás přivede někam asi, do roku.
No, my tak dlouho budeme hodní, až ale myslím si, vedme to tak, že nás je tady spousta, nějakým způsobem o tom hovoříme, jsme schopni o tom diskutovat. Nemyslím si, že může fungovat multikulturní společnost, může fungovat multirasová. Jestli tady budou Arabové, Černoši, žlutí žít vedle sebe na základě nějakých zákonů, není to vůbec žádný problém. Navíc islám není rasa. Nacismus taky nebyl rasa a byli jsme schopni se s tím nějakým způsobem vypořádat a taky neříkáme, že to byl problém jenom pár lidí, kteří ten nacismus špatně pochopili. Ta celá myšlenka byla špatná a byli jsme schopni se o to oprostit a nějakým způsobem to zpracovat.
Chci věřit, že se nám to povede taky.
Musí. Protože arabská kultura nebo perska jako taková, třeba jídlo, kulturnost, divadlo, filmy, všechno zajímavé. Akorát potom přišel jeden pouštní bandita, který to celý zrušil a má pocit, že může neustále mrtět celou společnost. Takže rozhodně nechce, aby to vzniklo jako nějaké odlučování Arabů a podobně, protože Moroni, velká katolická společnost, jsou tam poslední. Bohužel, ti jsou teď největší oběti, protože když se vidím, tak v Sýrii, kde nemám ještě rodinu, mám tam tátu, tety a asi tak se to nepracuje se střední, tak nechýme to pod vládou Asada. Ale no, ještě tak týden to vydrží. A pak co? Koho my vezmeme jako za uprchlíky? Křesťany, kteří tam hrozí smrt, nebo ti, kteří utíkají, protože mají peníze?
Nikoho.
Já jsem tam si říkal, mohu nebo mohu?
Moroni.
Aha, já jsem taky rozuměla Mormoni.
Moroni, co třeba Libanon?
Zmínila jste jako reformu islámu na začátku 19. století Baháří, mohla bych to přiblížit, co tato reforma v úvozovkách přinesla k lepšímu zazemění?
Ne, tato očistilo od těch nánosů moderních, aby to bylo zpět ke kořenům.
Takže utužila, žila ještě.
Prosím?
Utužila.
Utužila se
sněhá na šroubě ještě.
A vlastně v islámu neexistuje nic jako jednoho státu od církve. A to je vlastně i ta šaria. Nemůže, protože šaria od sňatků, přes dědictví, žena má polovinu svědectví muže, takže když proti muži svědčí ženy, tak musí být dvě ženy, protože v podstatě mají polovinu mozku, nic si nepamatují díky menstruačnímu cyklu, jsou labilní, tak se musí neustále utvrzovat v tom, jestli je to opravdu pravda, co zažili. A jak se mají děti chovat, když vám někdo zabije dceru, jestli za ní budete chtít peníze nebo nic, to všechno je šaria, nedílná součást islámu. A proto nelze oddělit moc světskou a moc náboženskou.
No to bych tu tak nechtěla
vědět. Když se ti zůvala pro druhý, že vlastně, odsuzují se kde jaký novoty. Tak když je úplně tady, že bude po západní Evropě, ty muslimové lítají letadlama, jezdí v autě, někdo je tam jedná. To vám řeknu, že před mešitou stála dobře za 2,5, za 3,5 milionů korunách, normálně. Lambo za 8 mega, kde na značce má v angličtině napsáno, já jsem velmi špatný, a tak jako stojí před mešitou. To, že používají zbraně, které prostě nevyvinuli výměru hlavy, to asi velkou částku. Jak se k tomu vlastně zakazují veškeré novoty,
protože může,
tak jak to mají mezi sebou?
Protože můžeme využívat od káfirů nebo od nevěřících to, co se k dispozici volně.
Se kořist.
Můžu se jim hlavně vlastně, že tady já hovořím, pardon, jakže to setkání v našich je, dlouho to trvá, má to nějakou strukturu.
To tam přijdete, lítá tam 1 600 000 lidí, je tam hrozný hluk, pak je chudba, jakoby to kázání napřed v arabštině, pak v češtině, pak jsme časem zjistili, když jsme to porovnávali, že v arabštině se většinou kázalo něco jiného než v češtině. A pak po konci té modlitby je dawa, čili prosby, takže aby se zemíčil Izrael, aby v Afghánistánu vyhráli a tak dále. Nevím, modlitba trvá 10 minut, tarawih třeba na konci Ramadánu trvá třeba hodinu, protože ta modlitba je hodinová, tak to vlastně jako jde. A pak se tam všichni lidi schází, debatují, potkávají se, poznávají se. To bývalý pátek a v sobotu jsme bývali s holkama právě, že jsme učili cizinky češtinu, protože tam byli třeba 5 let, a nebo měli vůbec česky, protože pak hodně třeba jenom zmešit jednu a zpět.
Poslední dotaz.
Já jsem to nepřeslechla, ale vám se podařilo rozvést díky tomu, že manželství souhlasil?
Ne. Díky tomu, že já jsem hrozně moc chtěla. Já jsem hrozně moc chtěla.
Prostě vnímala, chápala, takže žena nemá šanci.
No. Může se rozvést, když vrátí věru, které dostala.
No.
Když máte co vrátit.
No.
Když vás učil Korán, tak nic nevrátíte a nerozvedete se.
Jak se to teda podařilo vám?
Já jsem mu vrátila prstinek, odešla jsem a za půl roku jsem podepsala smlouvu, že panu lidi už nebudu. Věřící určitě, ale u žádné institucionalizovaná společnost církev nic takového. Protože myslím si, že víra je kolikrát fiktivní záležitostí a že jak na to se to začalo zasahovat mnohem víc lidí, tak už to nikdy není o tom osobním prožitku a zážitku, ale o tom, jak když se vymezujete určitý společnosti nebo určitě něco po vás chtějí nebo nechtějí, kteří vás potom nutí věřit tím jediným správným způsobem. Naprosto.
Sandra má zájem o tom produkaci. Když stále dolů vážu, tak to je slavost.
No, to je přesně.
No, to je přesně. Pro muslima je to slavost.
Ano, pro muslima je to slavost.
Tak já vám poděkoval za dnešní poklidné posezení, pozměvení, poděkoval vám Pavle, že to tady zvládla všechno a šťastnou cestu domů.